Na dvojce poradna pro rodinné finance a vy se dnes dozvíte, co je to bankrot a jak probíhá insolvenční řízení.
Píšeme o realitě tak, abyste ji přežili. Už 25 let. Reflex. Sponzor pořadu. Dopoledne s dvojkou.
Dnes se Stáňou Lekešovou.
Rozpačitě tápem v milování, srdce nám tlučou na poplach. Dobře pak nám u prvního stání spadne chrám a tak mám někdy strach, že křídla se nám polámou a na adresu neznámou se půjdem dát, co se může stát i s
Na dvojce právě začíná poradna pro rodinné finance. Mým hostem je právník, magistr Jan Slíva, který spolupracuje s organizací Spotřebitel.net. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pokud se finance vymknou kontrole, je potřeba myslet na osobní bankrot, tak hned se samozřejmě nabízí otázka, co je vůbec osobní bankrot a kdo ho vyhlásí.
Ano, tak osobní bankrot, to se používá v běžné řeči, ale normálně slovy zákona se používá pojem úpadek. Jedná se o situaci. My tady budeme mluvit dneska o oddlužení, takže jedná se o situaci většinou fyzické osoby nepodnikatele, který má několik věřitelů a svoje závazky už nějakou dobu neplní, čili jsou po datu splatnosti. A v této situaci mu zákon umožňuje podat si insolvenční návrh a svoji situaci řešit oddlužením. Oddlužení pro něj znamená to, že ty jeho dluhy už nebudou dále narůstat a pokud splní určité podmínky, tou nejdůležitější je asi, aby splatil z celkových svých dluhů, řekněme 30%, a tak pokud splní tyhle podmínky o oddlužení, tak má šanci, že ho soud osvobodí od zbytku nezaplacených dluhů.
Čili to je výhoda pro dlužníka, nevýhoda pro věřitele, ale ti se alespoň domohou části svých pohledávek, což nakonec také je dobré. Ano, i tak se na to můžeme dívat.
Ano, takhle na první pohled se zdá být oddlužení určitě výhodnější pro dlužníka. Nicméně dost často se stává, že pokud dlužník neřeší tu svoji situaci oddlužením, tak většinou těm věřitelům se nedostane vůbec ničeho.
Možná takový jako psychologický moment celé té situace je, že lidé se třeba zdráhají ten osobní bankrot vyhlásit, protože to vnímají jako určité selhání. Ale je to v dané situaci asi to jediné možné řešení?
Dost často to tak bývá, protože většinou ty sankce spojené například se spotřebitelskými úvěry jsou opravdu, dá se říct, někdy i přemrštěné. Takže pokud člověk se dostane do zpoždění s některými splátkami, tak se dostane do takzvané, jak se používá běžné řeči, dluhové spirály, ze které prostě nemá šanci se dostat.
Kdo může oddlužení zahájit?
Tak oddlužení může zahájit buď samotný dlužník, u oddlužení to tak většinou bývá, anebo může to být i věřitel. Pokud dlužník chce zahájit insolvenční řízení, tak musí podat insolvenční návrh, ve kterém doloží, že skutečně dluží nějaké peníze, musí doložit smlouvy a listiny, které to osvědčují. A tento návrh podá na insolvenční soud. Insolvenční soud se potom tím návrhem zabývá a zjišťuje, zdali skutečně jsou splněny podmínky, aby mohl soud vyhlásit úpadek. Pokud jsou, tak vyhlásí úpadek.
Má třeba to sepsání insolvenčního návrhu nějaká úskalí? Je možné, aby to lidé sepsali sami, nebo je potřeba si k tomu vzít nějakého finančního odborníka nebo právníka?
Tak a tady bych rád posluchače varoval, protože někdy se opravdu stává, že jsou v opravdu těžké situaci a obrátí se na prvního poradce, kterého najdou. Jsou přímo společnosti, které se specializují na podávání insolvenčních návrhů, ale samozřejmě insolvenční návrh si můžete nechat sepsat i u právníka. Je to trošku paradoxní, ale dost často společnosti, které se specializují tady na tyto insolvenční návrhy, tak dost často ty ceny jsou i vyšší než třeba u advokáta. Přičemž ten insolvenční návrh opravdu není až tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát, a poměrně dost věcí se tam dá zkazit. Takže já bych skutečně doporučil asi posluchačům, aby se obrátili nejlépe na právníka, který se zabývá insolvenčním právem, a půjdu i tak daleko a řeknu, že pokud třeba ten insolvenční návrh by měl stát třeba více jak 10 000 korun, že ta cena je přemrštěná.
Ještě se vraťme k soudu, který rozhoduje vlastně o tom, jestli tedy povolí celou tu situaci, tak jestli je to obvyklé, že soud prostě vždy tedy povolí ten insolvenční návrh a zahájí tedy vlastně to oddlužení, je to, nebo mohou tady být nějaké okamžiky nebo momenty, které mohou být na překážku právě tomu, že ten bankrot potom není realizován, osobní bankrot nebo
ano,
úpadek.
Takové skutečnosti tu být mohou. A může se třeba jednat i o to, třeba, že ten insolvenční návrh není dobře sepsaný, chybí tam nějaké skutečnosti, je potřeba ho doplnit a potom třeba není doplněn, nebo třeba soud může dospět k tomu závěru, že tam úpadek neexistuje zatím.
Protože má ještě nějaké možnosti, jak vlastně ty svoje dluhy zaplatit?
No, a on zákon používá i pojem samozřejmě hrozící úpadek a i v tomhle případě může být situace řešena insolvenčním řízením. Ale může se skutečně stát, že třeba, že ten člověk není ani v tom hrozícím úpadku a potom ten soud samozřejmě mu to nepovolí.
Mají věřitelé stejné postavení?
Tak věřitelé v zásadě se dá říct, že v insolvenčním řízení mají stejné postavení. Je to trošku jiné než třeba u exekucí, kde třeba je i důležité, kdy byla ta exekuce zahájena, řeší se tam souběh exekucí. Vlastně to insolvenční řízení se dělá proto, aby se ti věřitelé uspokojili poměrně ve výši svých pohledávek. Takže dá se spíš říct, že to postavení je rovné. Nicméně existuje tam určitá dvojkolejnost, a ta souvisí s tím, zdali jsou ti věřitelé zajištění nebo nezajištění. Protože pokud bude věřitel zajištěný, typicky to bude třeba nějaká společnost, která poskytuje hypotéky, tak má zástavní právo třeba na nemovitosti. Řekněme, že dlužník řeší svoji situaci oddlužením a formou splátkového kalendáře, takže dost často se potom stává, že se dlužník diví tomu, že mu budou prodávat dům, i když vlastně mu soud povolil a potom i schválil oddlužení formou splátkového kalendáře. Ale je to proto, že skutečně je tady ta dvojkolejnost. Pokud řekněme, je tam 5 nezajištěných věřitelů, tak ti budou uspokojováni ze splátek, a pokud 6. věřitel je zajištěný, tak ten bude uspokojen z prodeje nemovitosti. Takže Dá se to říct asi takto. Pokud je zde zajištěný věřitel, uspokojuje se z prodeje té zajištěné věci. Takže dá se říct, že má někdy výhodnější postavení.
Ještě k těm věřitelům, jak se dozvědí, že vůbec bylo zahájeno insolvenční řízení? Ten soud jim to dá na vědomí?
Tak toto je velice důležitá věc, protože věřitelé, pohybujeme se v oblasti soukromého práva, kde platí zásada, že práva patří bdělým. Takže tady bohužel samozřejmě společnosti, které se zabývají poskytováním půjček, tak na to mají monitorovací systém, ale pokud zrovna poslouchá někdo jako věřitel, který někomu půjčil, tak předpokládám, že nic takového mít nebude. Takže tam je opravdu potřeba, pokud máte nějakého takového dlužníka, u kterého byste měli podezření, že by mohl vyhlásit bankrot, tak je potřeba sledovat insolvenční rejstřík. Insolvenční rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti, najdete ho na stránkách justice.cz a pokud zde zadáte jméno osoby, která vám dluží peníze, tak se vám zobrazí, pokud je veden v insolvenčním rejstříku, tak asi si podal insolvenční návrh, pokud se vám nic nezobrazí, tak zřejmě není v insolvenci.
Insolvenční řízení může být svým způsobem určitou úlevou pro dlužníka, že zkrátka věc se řeší nějakým způsobem. Jak dlouho celý ten proces trvá?
Tak pokud je odlužení, a tady je potřeba zdůraznit, že odlužení se řeší dvěma způsoby. Tím jedním způsobem je zpeněžení a tím druhým je splátkový kalendář. Řekněme, že častější je ten splátkový kalendář. Pokud ano, častější je splátkový kalendář, který trvá zpravidla 5 let.
Tak další otázky přidáme i v rámci dotazů třeba našich posluchačů, kteří mají možnost vstoupit do debaty 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka. Love will always find the way, feelings are the hardest words to say. Call me, call me. Baby, always calling your name. I would never feel this way again. No, call me, call me. There is love, love, love for two. There will never be another you. How can you mend a broken heart? Oh, you said goodbye without a tear. There are million sorrows, a million fears. That's no way to say goodbye. Call me, call me. Tell me what you feel. My love never dies. My love never dies. Call me, call me. Tell me what you feel. You you swore we'd never break apart. Oh, call me, call me. Oh, hold on tight, don't let go. If you love me, let me know. I never had a love like ours. Oh, oh. Call me, call me. Tell me what you feel. My love never dies. If there's one thing that I know, babe, I'll never let you go. If I sold my heart to you, oh, oh. Call me, tell me what you feel. My love never dies.
never dies.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Kam až sahá právo zaměstnance na ochranu soukromí a kde začíná právo zaměstnavatele na kontrolu? Jaká pravidla platí pro používání kamerových systémů na pracovišti? Jak je to se zachováním listovního tajemství? A jaké informace mohou být zveřejněny o zaměstnanci na firemních webových stránkách?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Poradně dnes mluvíme o bankrotu neboli úpadku a také průběhu insolvenčního řízení. Právník magistr Jan Slíva, spolupracující se Spotřebitel.net, je naším hostem. Máme už první otázky od vás, posluchačů. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, jsem ve vysílání.
Ano, jste, můžete se ptát.
Dobrý den, tady Rážová. Já bych měla na vašeho hosta otázku, nebo v podstatě stručně bych řekla svůj případ. Měla jsem auto, auto jsem prodala jsem ho člověku, měla jsem platnou smlouvu, všechno, ten člověk mě v podstatě, že bude platit dvoufázově, dal mě zálohu, zbytek mě nedal. Ten zbytek mě nikdy nedal, vymlouval se, podala jsem to k soudu, měla jsem pana advokáta, pan advokát soud vyhrál, panu advokátovi jsem zaplatila 28 tisíc a pan advokát mě doporučil, že v podstatě mám toto předat na exekutora. Předala jsem toto na exekutora, pan exekutor mě vlastně ani neposlal nějaký jakoby příkaz platební pro mě, ale tak nějak jako někde napsal, že bych měla platit 9 tisíc. Nikdy se mě pan exekutor neozval, já sama jsem si teda zjišťovala, protože jsem věděla, že ten člověk má nemovitost, jak to s ním je, až jsem se teda dostala do, když šel jeho majetek do dražby, až jsem se dostala bohužel na poslední místo, on dlužil naprosto kdekomu od sociálního zdravotního pojištění plus zpátky hypotéky, jeho nemovitost byla prodaná, vlastně pochopitelně na mě se nedostalo. Tento člověk žije, ale mu nepracuje na černo, má všechno převedené na někoho z rodiny, jezdí v autě, prostě žije si výborně, nikde nic neplatí a naopak já mám strach, že jednoho dne mě exekutor vyzve, abych ještě jemu zaplatila. Může se mně toto stát, nemůže se to stát, jak dlouho se to promlčí, je to v podstatě asi 7 let, 7,5 roku tady tohleto. A jestli někdy mám třeba předat tento dluh svým vnoučatům, že jestli někdy se dobudou toho, aby teda ty peníze byly vráceny, nebo to mám prostě odškrtnout.
Tak můžeme odpovídat.
Dobře. Tak já jsem možel z toho dotazu úplně nepochopil, jestli ten člověk i prošel insolvenčním řízením, ale předpokládám, že asi ne. Takže pokud už o tomto případu rozhodoval soud, takže bezprostředně bych se nebál ničeho, že by mohla být věc nějak promlčena, protože bylo právo uplatněno u soudu. A co se týče té nemovitosti, tak je možné, že jste nedostala nic, protože jste nepatřila mezi zajištěné věřitele. Takže samozřejmě chápu vaše rozhořčení, ale bohužel neznám přesně jako okolnosti toho případu. Jo. Tady tohle je poměrně těžké zhrnout do jedné odpovědi, ale vy i jako věřitel, pokud byste chtěla tu věc řešit třeba konkurzem v tom insolvenčním řízení, tak můžete samozřejmě podat insolvenční návrh a tam by bylo potřeba, abyste osvědčila, že existuje ještě nějaký další věřitel, protože bohužel musíte prokázat, že je tam mnoho z věřitelů.
Jak se dostane k informacím o těch jiných věřitelích?
Tady bude asi nejlepší obrátit se třeba i na toho exekutora, jestli třeba nemá nějakého věřitele u toho stejného dlužníka, například takto. Nebo dá se to řešit i pomocí internetu, kdy existují určité databáze, kde se tady tyto informace dají vyhledat.
Čili nemá tu věc zakládat ad acta, má se jí věnovat, je šance, že by ty peníze mohla získat zpátky?
Ta šance tady samozřejmě je.
Stojí to velké úsilí.
No, já bych asi doporučil vzít všechny podklady, co paní má, a stavit se k nějakému advokátovi, který se zabývá insolvenčním právem, aby se na to přímo sám podíval, protože z toho, co jsem se dozvěděl, tak nejsem schopen přímo dovodit závěr. Nicméně samozřejmě bych to nevzdával.
Problém je v tom, že už zaplatila 27 tisíc jednomu advokátovi, teď vlastně jí budou narůstat ty náklady na vydobytí té pohledávky a kdo jí zaplatí ty náklady, potom vlastně ten věřitel, to bylo další řízení vlastně o náhradě škody, tak je to složité asi i pro ní.
No samozřejmě ne věřitel, ale musela by se s tím obrátit na toho dlužníka, ale jako asi podle mě je fakt nejlepší zajít na jednu první schůzku, kde se to dá probrat a ty náklady nebudou tak vysoké.
Tak další otázka, pravděpodobně poslední, protože to je docela i komplikované všechny ty případy. Dobrý den, co vás trápí, co byste chtěla vědět od našeho hosta?
No, dobrý den, tady u telefonu Alice Svatá. Já jsem se chtěla zeptat, můj bývalý manžel, u něj došlo k obměně insolvenčního správce, vlastně teď ten měsíc a on mi ten nový insolvenční správce neposílá výživné, přestal posílat výživné, i když od manžela jako ty peníze dostal a na jeho dotaz bylo, že prostě nemá soudní rozhodnutí nakládat s těma penězma. Protože ten minulý, že se nějak odvolává a podobně. Mm-hmm. Ale jako, jak dlouho může prostě zadržovat výživné?
Dobře, děkujeme. Tak pane magistře, poprosím odpověď.
Jo, tak tady chápu, že tohle je citlivý problém. Sám jsem pracoval u insolvenčního správce a chápu, že to je nepříjemná situace. Pokud máte pochybnosti o postupu toho insolvenčního správce, tak bych vám doporučil obrátit se přímo na soudní kancelář, která se tímto případem zabývá. Ono, nerad to takhle doporučuji proti těm správcům, ale pokud skutečně máte pocit, že tam něco není v pořádku, tak nejlepší je podle čísla jednacího toho případu. Vždycky tam máte číslo senátu, to je vlastně, vždycky máte nejdřív písmena, které znamenají, který to je krajský soud, potom je tam číslo senátu a potom je zatím INS a z toho se dozvíte, která kancelář se tím zabývá. Takže vám doporučuji se nejdřív ozvat jim tam, aby se vám k tomu vyjádřili.
Tak děkuji mnohokrát za odpovědi a už teď, milí posluchači, můžete psát své otázky k dnešnímu tématu na dvojka.rozhlas.cz. Na náš chat bude tam magistr Slíva a bude odpovídat na vaše otázky, které se týkají insolvenčního řízení. Děkuji za návštěvu ve studiu a naschledanou.
Naschledanou.
Život byl jeden krásný sen a všechno zdálo se nám easy. Večírky, co končí nad ránem, když hvězdy spadají a z nebe zmizí. Tak jako křídla motýla měla se vždycky barevný vlasy. A jen ten cukr byl snad bílejší, než to je. Tě tu znaj, bye bye butterfly, a že se zislaný jsou, tak to se jenom zdá. Ločka ledová v ruce za sebe je asi od tebe. Možná objevíš nějaký lepší svět, bye bye butterfly, pokoj nesi let. Ločka ruce za sebe je asi od tebe. Ani duha už nebude, jak byla, ani sníh už nebude tak bílý. A ani přání nebudou už nikdy tak tajná, jak dřív. Jiskra z ohně vyletí, už nemůže se nikdy zpátky vrátit. Bála se světla víc než tmy, snad chtěla z cestu zpátky ztratit.
Život byl jeden krásný sen a všechno zdálo se nám easy. Když hvězdy spadají z nebe, zmizí.
Nejen znalci vína asi už pili víno z Chile, možná také z Argentíny. Podobně dlouhou tradici vinařství má v Jižní Americe Uruguay, jen jeho vína nejsou tak známá. Vyváží se jich totiž méně, pěstují se třeba na rozdíl od sousední Argentíny u pobřeží a sklípky, takzvané bodegas, jsou zároveň i turistickým cílem.
Průvodkyně vypráví skupině turistů historii tohoto sklípku, vinařství Bousa. Ona vlastně ani není moc dlouhá. Dokládá to stáří nejdéle uložených lahví na samém spodku sklípku.
2003. Nejstarší je z roku 2003. To byla první sklizeň. Rodina Bouzových tenhle pozemek koupila nedlouho předtím už se záměrem udělat tu vinařství.
Turisté oťukávají sudy. Tyhle jsou ještě prázdné, dlouho ale nebudou. Nahoře v hale pracuje stroj. Spolehlivě otrhává z hroznů temně fialové kuličky. Tři lidé ještě víno přebírají a pak už stoupá pásem do jednoho z velkých dřevěných sudů. Eduardo Boido je enolog, který se už od začátku stará o všechno tady. Nové vinohrady, sklizeň i proces výroby.
Lišíme se od Argentiny nebo Chile. Uruguay je sice taky nový svět, ale blížíme se evropským vínům. Máme chladnější klima, naše vína mají menší obsah alkoholu než argentinská a výraznější kyselinky.
Přestože svět spíš teprve uruguajská vína objevuje, tradici mají dlouhou, sahá až do 17. století. Ve druhé polovině 19. přišla odrůda Tanat, charakteristická jak pro tohle vinařství, tak pro Uruguay. Čím to je, že letošní ročník se opravdu vyvedl?
Když měsíc rozlije světlo své okraje a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek lasů jí vystřihnu potají. Komu to přecete, kterou mám rád? Pramínek lasů jí vystřihnu potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mne připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů již jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek lasů. Já nebudu stávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Se můžete klidně rozhodnout až na startu.
Čtvrtý ročník nočního běhu pro Světlušku vyrazí do Stromovky 16. dubna v 9 večer.
Předtím se ale můžete jít či běžet podívat na elektroakustický koncert skupiny Tata Boys.
Více na běhprosvětlušku.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you.
Cyklus Dvojky Slovo nad zlato se zabývá slovy nesoucími jména svých vynálezců či původců. Dnes se vysvětlíme, po kom se říká arachnofobie.
Po kom se jmenují
arachnofobie.
Strach, odpor, bušení srdce, potíže s dýcháním, návaly horka a chladu, malátnost, pocení, sucho v ústech. To jsou příznaky jedné z nejčeknějších fobií.
Člověka trpícího arachnofobií, například mě, při pohledu na pavouka přepadá panika a třesavka.
Reakce arachnofobiků často připadají ostatním iracionální a někdy i trpícímu samotnému.
Řecké slovo arachné znamená v překladu pavouk.
Tak se jmenuje moje dcerka. Jsem barvíř Idmon z Kolofónu. Jsme prostí lidi a naše dcerka maká jako přadlená a tkadlena. A je moc šikovná, to se musí nechat.
Moje tapisérie a gobelíny přicházejí obdivovat lidi z celého okolí.
Ta má zázračný ruce, to vám řekne každý, kdo ji jednou viděl při práci.
Arachné časem spichla. Myslela si, že je nejlepší ze všech.
Lepší než samotná bohyně Athéna, patronka vyšívaček a přadlen.
Kdo bude hrát Athénu?
Já ne, já jsem Idmon.
A já Arachné. A dvojroli nedám. Je to na tobě, Dane.
No tak jo. Co to slyším? Ta domýšlivá holka říká, že je lepší než já, Pallas Athéna. To bych si teda vyprosila. Proměním se v šedivou, schrbenou a vrázčitou stařenu. Dá mi to teda práci. Tak, ještě hůlku. A zajdu se na to podívat. Můžu dál?
Arachné, dceruško, máme návštěvu. Povídám holce, když si to ta stará babka přihasila k nám do světnice. Ale dcerka ani nezvedla oči od tkalcovského stavu.
Tak ať si sedne na štokrdle a kouká se, jak to dělá, aspoň se něco přiučí.
Ta ženská si sedla a vlídně pravila.
Chtěla bych ti dát radu, milá děvenko, věř, stáří bývá moudré. Váž si toho, že umíš tkát nejlépe ze všech lidí, ale bohyni se nerouhej. Prosí za odpuštění, že jsi o ní mluvila tak nepěkně. Když ji poprosíš, jistě ti odpustí.
Hele, nech si ty svý nevyžádaný rady, babko. Nikdo se tě na nic neptal. Já sama nejlíp vím, co umím. Jen ať si Athéna přijde, klidně s ní změřím síly.
To se ti může snadno splnit.
Sotva to babka dořekla, stal se vám div divoucí. Kouzlem se proměnila a byla z ní krásná bohyně Pallas Athéna.
Tak co, troufalá dívko, co řekneš teď?
Co řeknu? Že se tě nebojím. Jdeme na to.
A tak začal velký závod.
Já, bohyně Athéna, jsem na své tapisérii zobrazila 12 olympských bohů, jak sedí kolem dia hromovládného.
I samu sebe spodobnila, pak vládce vodstva Poseidona zobrazila olivu, svůj posvátný strom se zelenými plody, jak z ničeho nic vyrůstá ze země, i údiv bohů nad tím zázrakem a další různé výjevy ze života bohů.
A já jsem do svého gobelínu vetkala dia, toho starého sukničkáře, jak je na záletech. V podobě býka unáší Evropu, co by labuť svádí ledu, jako zlatý déšť se vtírá k Danae.
To je krása, holčičko, úžasné, dokonalé dílo.
Tak dost, nech mýho tátu na pokoj, ty jedna.
Athéna byla zlostí celá zelená, jako ta oliva, a roztrhla arachnin gobelín vejpůl.
A přitom se mi tak poved. A víte, co jsem udělala? Ze žalu jsem se oběsila.
Jenže bohyně nad ní vstáhla ruce a pravila.
Kde pak, děvenko, to bys to vyřešila moc jednoduše, ty nezemřeš. Za trest, za urážku bohů tě proměním v pavouka. Budeš věčně tkát, ne gobelíny, ale sítě. A nejen ty, i celý tvůj rod ve všech budoucích pokoleních.
Pokropila mou dceru šťávou z kouzelných bylin a odešla.
Teda fuj, já ale vypadám. Smrskla jsem se do kuličky a narostly mi dlouhý nohy. Děsně chlupatý. Já si snad hodím mašli ještě jednou.
Ale nehodila. Na věky věků teď musí tkát své jemné vlákno. Chudák holka.
Tak to píše Ovidius ve svých proměnách.
Ještě připomenu, že záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
Zdá smíme jít, jít si vstříc. Hej, lásko, nečekej, že přijdu zítra k vám. Mě máma s tátou hlídají, jak zámky znáš, to znám. Hej, lásko,
v tomto týdnu připravuje styl Daniela Brůhová, je už ve studiu.
Dobrý den,
Danielko.
Hezký den i vám, i tobě, Stáňo.
Ano.
Snídala jsi dneska?
Bez snídaně ani ráno.
Tak to je přesně téma, o kterém budeme mluvit, protože stará moudrost říká snídej sám, obědvej s přítelem, no a večeři dej nepříteli. Vypadá to, že snídaně je nejdůležitějším jídlem dne a zdá se, že to stále platí. Co myslíš?
Já jsem ráda, že to říkáš, protože já opravdu dělám různé nepravosti ve svém životě, ale bez snídaně neodejdu, nicméně by mě docela i zajímalo, jak by ta správná snídaně měla vypadat.
No a na to ti nebudu odpovídat já. Dnes se snídají různé věci, například smoothies, ovocné, zeleninové šťávy, cereálie, také chleba s máslem stále zůstává.
No ten já mám úplně nejraději asi.
I vajíčko, džus, čaj, káva. Tak co tedy správně snídat? Na to jsem se zeptala odbornice na výživu, lékařky Václavy Kunové.
Je to tak, že snídaně je opravdu důležitá. Pokud ten den začneme špatně, i když třeba v dobrém úmyslu, tak potom se nám to může vymstít. Takovým klasickým příkladem, kdy začneme třeba s dobrým úmyslem, tak jsou různé ovocné a zeleninové šťávy, které nám sice dodají vitamíny, ale pokud takovouto snídaně nedoplníme nějakým zdrojem bílkovin, tak se může potom stát, že během toho dopoledne dostaneme velký hlad a potom ujedeme vlastně při volbě oběda a sníme toho víc, než kolik bychom si naplánovali. Další chybou je vlastně vynechání té snídaně, tam už je to nejhorší, co můžeme udělat, protože sice spousta lidí má pocit, že ráno hlad nemá, ale ve skutečnosti si rozhodí glykemickou regulaci, to znamená hladina krevního cukru poklesne a potom vlastně v těch odpoledních a večerních hodinách, kdy konečně přijdeme domů uvolnění z práce, tak potom jsme prostě k nezastavení a není to naší slabou vůlí, ale je to tím, že prostě ta snídaně tam chyběla. Takže bychom měli začínat tak, že si vezmeme nějaký kvalitní druh celozrnného pečiva, ten doplníme opět nějakou kvalitní bílkovinou, což můžou být třeba různé jednoduché tvarohové pomazánky, může to být sýr cottage, může to být i tvrdý sýr, může to být šunka, ale s tím, že dáváme pozor na vyšší obsah soli, může to být i jogurt, ale v trošku větším množství, ne třeba jenom dvě lžíce smíchané s ovocem, to by bylo málo. Takže zkrátka by tam měly být nějaké kvalitní sacharidy s nižším glykemickým indexem a měl by tam být zdroj bílkovin. Pokud už ráno zvládneme doplnit zeleninu, tak je to výborné.
Dodává lékařka Václava Kunová, garantka iniciativy Vím, co jím a piju. Mimochodem snídaně by měla představovat přibližně 20 až 25% celkového denního příjmu a neměla by vám chybět, protože večer potom nemáte ten vlčí hlad, což mě zaujalo, když chce člověk například redukovat trošku svou váhu anebo si udržovat váhu, tak snídaně je důležitá.
Je důležitá a já se teda přiznám, že ty cereálie zas tak až mít nemusím a že jsem tedy svým způsobem zastáncem té anglické snídaně, když to, co oni jedí teda ráno, to je opravdu teda bomba, protože oni mají nejenom slaninu, vajíčka, ale ještě pečené fazole a grilovaná rajčata a houby a kávu a čaj a všechno možné, tak to je opravdu pro ten začátek teda něco. Ale zas na druhou stranu, když to člověk přežene v té snídani a je toho moc, tak se vám pak chce spát a zase ten rozjezd a ty denní aktivity jsou komplikovanější.
Já musím stále říci, že ten klasický dobrý chleba s dobrým máslem, to je pro mě výborný základ dobré snídaně. A potrpím si na opravdu dobrém kváskovém chlebu, nakupuji v jistých pekařstvích, kde vím, že ho pečou. A to je lahůdka.
Je to pravda, že obyčejný chleba je teda základem všeho a pak vlastně jenom to máslo, anebo teda, když už teda zkrátka dobře se zase mluví o tom margarínu, tak třeba ten jako změna, i když pravdou je, že mě vždycky přijde, že se jeden čas propaguje jedna věc a druhý zase druhá věc a že vždycky mně to přijde, že jako kdyby spotřebitelé málo něco kupovali, tak si ti výrobci řeknou tak a teďka seženeme někde nějakou odbornou zprávu o tom, jak je důležité to jíst a my se tomu samozřejmě hned přizpůsobíme.
Myslíme na to, co nám chutná. Já myslím, že to, co nám chutná, nám dělá dobře. Samozřejmě to chce úměrně, nesníst půl kila másla k snídani, ale jemně si namazat ten chleba. No a myslíme na to, že dobrá teplá snídaně, anebo i studená snídaně je skvělým základem do každého dne, ať je to všední den, anebo i ten den sváteční.
Zítra bude vířivka, tak já se na to těším. Poslechnu si to z domova, v každém případě pro dnešek děkuju.
Baby, when I met you, there was peace I know. I set up to get you with a fine tooth. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is and we got no way out, and the message
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on, pevně rozhodnuti zdolat Matterhorn. Kolek je v mlze, těžko vidět cíl, pokouší se znovu, kdo má více sil. Kolik jich tak stálo, buď já nebo on, v očích rozhodnutí zdolat Matterhorn. Lidská touha, proč jí stále víš, nedají se zastavit být neby trochu blíž. Kdyby jim štěstí přálo, pak skloní se i on, znovu pokořený, bílý Matterhorn.